Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μας απασχολήσει πάλι το ζήτημα του Άδου, μιας έννοιας που ενώ συνδέεται με τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων γύρω από τους νεκρούς και την κατάστασή τους, εν τούτης υιοθετήθηκε από τους μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους Αποστόλους και Ευαγγελιστές, για να περιγράψει το ίδιο πράγμα, δηλαδή τον κόσμο των νεκρών. Επειδή πολλοί είναι εκείνοι που έχουν αλλοιώσει σε σημαντικό βαθμό το νόημα αυτής της λέξης, δηλαδή της λέξης «άδης», όπως άλλωστε και πολλών άλλων, όπως για παράδειγμα της λέξης «ψυχή», «ανάσταση» κλπ, απλώς και μόνον για να προωθήσουν διάφορες κακοδοξίες σχετικά με τις επαγγελίες και τα δόγματα της πίστεώς μας, γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε σε βάθος το ζήτημα αυτό από όσες πλευρές μας επιτρέπει ο χρόνος της εκπομπής. Ήδη και την προηγούμενη φορά αναφέραμε κάποιες ακραίες ερμηνευτικές θέσεις στις οποίες έχουν οδηγηθεί διάφοροι αιρετικοί στο θέμα του Άδη. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι πολλές χριστιανικές ομολογίες, με κύριο αντιπρόσωπο τον παπισμό και ακολούθους μια πλειάδα προτεσταντικών παραφιάδων, αφού ξέφυγαν από την μέση και ισόρροπη οδό της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και αφού ξεκόπηκαν από την γνήσια και ζωντανή παράδοσή της, ισοπαίδωσαν την χρήση του όρου Άδης και την απέδωσαν ως κόλαση. Με άλλα λόγια, ταύτισαν τον Άδη με την κόλαση, δηλαδή τον τόπο βασανισμού των ψυχών, και στις επίσημες μεταφράσεις τους μετέφρασαν την λέξη Άδης ως κόλαση. Από την άλλη μεριά, κάποιοι άλλοι αιρετικοί, αντιδρώντας σε αυτή την ταυτοποίηση, οδηγήθηκαν στο άλλο, το αντιδιαμετρικό άκρο, και υποστηρίζουν ότι ο Άδης όχι μόνον δεν είναι τόπος βασανισμού των ψυχών των νεκρών ανθρώπων, αλλά ούτε καν τόπος στον οποίο βρίσκονται ψυχές νεκρών ανθρώπων. Αλλά τι λέγουν ότι είναι? Απλώς ο κοινός τάφος ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, διότι κατά την εσφαλμένη τους δογματική τοποθέτηση δεν υπάρχει ψυχή ως νοερό και αόρατο συστατικό του ανθρώπου, αλλά ότι ο άνθρωπος είναι μόνο ό,τι αισθητά αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή το σώμα του. Χαρακτηριστική ομάδα που υιοθετεί και προωθεί αυτές τις υλιστικές αντιλήψεις είναι οι αυτοποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Εφόσον λοιπόν πιστεύουν ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει κανένα μεταφυσικό χαρακτήρα και ότι ο άνθρωπος όταν πεθαίνει εξαφανίζεται και εκμηδενίζεται ως ύπαρξη, ως προσωπικότητα, ως υπόστασης, είναι φυσικό και αναμενόμενο κάθε έννοια που αφορά την μετάθάνατον κατάσταση των ανθρώπων να την απογυμνώνουν από κάθε ίχνος μεταφυσικού και πνευματικού περιεχομένου. Και σαν άλοθη για κάτι τέτοιο, αναφορικά με τον Άδη, στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιούν την εξίσου ακραία και εσφαλμένη θέση που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ο Άδης είναι η κόλαση, ο τόπος βασανισμού των νεκρών. Με άλλα λόγια, προωθούν την κακοδοξία τους ότι ο Άδης δεν περιέχει τις ψυχές των ανθρώπων, απλώς αντιδιαστέλλοντάς την με μια άλλη κακοδοξία, ότι ο Άδης πάντοτε ταυτίζεται με την κόλαση. Ας διαβάσουμε όμως κατά λέξη την ερμηνεία που δίνουν στη λέξη Άδης, όπως την διατυπώνουν στο βιβλιάριο «Πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές», εκδόσεως μαρτύρων του Ιεχωβά, σελίς 43. Η εβραϊκή λέξη Σιεόλ και η ελληνική ισοδύναμή της Άδης αναφέρονται όχι σε ένα μεμονωμένο τόπο ταφής, αλλά στον κοινό τάφο του νεκρού ανθρώπινου γένους. Τέλος παραθέσεως. Σημειώνουμε ότι η ερμηνεία αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά που αποδίδουν στην λέξη Άδης περιέχεται στην παράγραφο που έχει τον γενικό τίτλο Άδης και μέσα σε παρένθεση κόλαση και κάτω από τον υπότιτλο ορισμός. Βαπτίζουν λοιπόν δολίως και θρασίτατα ορισμό την δική τους ερμηνεία περί Άδου, η οποία απορρέει από τις δογματικές τους θέσεις και μόνον. Και είναι πολύ συνηθισμένη αυτή η τακτική ανάμεσα στους μάρτυρες του Ιεχωβά. και δυστυχώς όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε πολλές άλλες αιρετικές ομάδες, να ντύνουν τις ιστορικά βάσιμες και επιστημονικά απαράδεκτες δογματικές τους θέσεις με ένα ένδυμα σοβαρότητας και επιστημονικής αντικειμενικότητας. Μάλιστα, προσπαθούν να εχμαλωτήσουν την κρίση του αναγνώστη και να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη του, ώστε να αποδεχθεί ως αδιαμφισβήτητο και επιστημονικά τεκμηριωμένο αυτό τον κατ' επίφαση ορισμό που δίνουν στη λέξη Άδης, με ποιον τρόπο νομίζετε? Αναφέροντας ταυτόχρονα με την ελληνική λέξη Άδης και την αντίστοιχή της εβραϊκή Σιόλ. Έτσι, εντυπωσιάζοντας τον αδαή και απονήρευτο αναγνώστη, πως δήθεν είναι βαθείς γνώστες της ιστορίας του όρου και στα ελληνικά και στα εβραϊκά, τον προετοιμάζουν να δεχτεί χωρίς επιφυλάξεις και αμφιβολίες τον ολοκληρωτικά εσφαλμένο ορισμό περιάδου που δίνουν. Και πράγματι, ο κατεπίφασιν ορισμός που προτείνουν για τον Άδη, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι όχι μόνο επιστημονικά αβάσιμος, αλλά και λογικά αβάσιμος και κενός περιεχομένου. Διότι, τι σημαίνει η φράση «κοινός τάφος του νεκρού ανθρώπινου γένους»? Είναι γνωστό ότι η λέξη «τάφος» δηλώνει τον τόπο όπου τοποθετούνται τα σώματα των νεκρών. Αλλά τότε, τι περιέχει αυτός ο «κοινός τάφος του νεκρού ανθρώπινου γένους»? Τα σώματα όλων των νεκρών? Μα κάτι τέτοιο είναι παράλογο και να το σκεφτεί κανείς, διότι δεν υπάρχει κάποιος κοινός τόπος ταφής όλων των νεκρών του ανθρώπινου γένους από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Αλλά τότε, τι άραγε περιέχει, τις ψυχές τους? Αυτό όμως είναι που θέλουν να αποφύγουν. Διότι, ενώ για όλους τους άλλους, ο Άδης χαρακτηρίζεται ως ο τόπος που φιλοξενεί τις ψυχές των νεκρών μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα γίνει η γενική Ανάσταση και οι ψυχές θα επανενωθούν με τα οικεία τους σώματα, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι το ίδιο. Έτσι, προτίμησαν να δώσουν μια καινούργια ερμηνεία του Άδη ή της αντίστοιχης εβραϊκής λέξης Σιόλ, η οποία δεν έχει και τόση σημασία για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αν έχει κάποιο λογικό περιεχόμενο, αρκεί μόνον να μην αφήνει περιθώρια για μεταφυσικές προεκτάσεις, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη νοεράς και αόρατης ψυχής που επιβιώνει από τον σωματικό θάνατο και είναι φορέας της προσωπικότητος του ανθρώπου. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, αλλά τολμούν αυτή την παράλογη και αβάσιμη ερμηνεία να την χαρακτηρίζουν ορισμό και να την προβάλλουν στους αναγνώστες τους με κάθε επιστημονική επισημότητα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο ότι ενώ το άρθρο περί Άδου των μαρτύρων του Ιεχωβά που προηγουμένως διαβάσαμε είναι γεμάτο από διαφόρων ειδών παραθέσεις από διάφορα βιβλία και εγκυκλοπαίδειες για μικρότερη σημασία ζητήματα, εν τούτης για τον ίδιο τον ορισμό του Άδου δεν κάνουν ούτε μία παράθεση. Γιατί? Απλούστατα, διότι δεν υπάρχει ούτε ένα σοβαρό λεξικό, ούτε ένα σοβαρό βιβλίο, ούτε ένας ειδικός επιστήμονας σε ζητήματα γλώσσας που να ενστερνίζεται ή έστω να παρουσιάζει σαν πιθανή εκδοχή τον ορισμό που δίνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για την λέξη Άδης. Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε δειγματοληπτικά τον ορισμό που δίνουν στη λέξη Άδης, ορισμένα από τα σοβαρότερα ελληνικά και ξένα λεξικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ορίζουν τα αξιολογότερα λεξικά την λέξη Άδης και κατά πόσον ο ορισμός αυτός ταιριάζει με αυτόν των μαρτύρων του Ιεχωβά. Θα ξεκινήσουμε από το διακεκριμένο, δωδεκάτομο και εγκυρότατο έργο με τίτλο «Θεολογικό λεξικό της Καινής Διαθήκης» του Κίτελ στα αγγλικά. Διαβάζουμε μεταφράζοντας από τον πρώτο τόμο, σελίδα 146 και εξής, μερικά αποσπάσματα κάτω από το λήμα Άδης. Στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, ο Άδης είναι σχεδόν πάντοτε η απόδοση της λέξης Σιόλ. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό σημαίνει το σκοτεινό βασίλειο των νεκρών. Στην Καινή Διαθήκη η αντίληψη περί Άδου είναι στενά συνδεδεμένη με αυτήν που είχε ο μετέπειτα Ιουδαϊσμός, δηλαδή των ελληνιστικών χρόνων. Αυτό εκδηλώνεται πολύ ξεκάθαρα στο Λουκάς Ιώτα Σίγμα Ταφ 19 έως 31, δηλαδή στην παραβολή του Χριστού για τον πλούσιο και τον Λάζαρο, όπου όταν ο πλούσιος πέθανε, μεταφέρθηκε στον Άδη. Και λίγο πιο κάτω αναφέρει κατά λέξη τα εξής. Η ψυχή, βεβαίως, χωρίζεται από το σώμα κατά τον θάνατο, αλλά υφίσταται την αρμόζουσα προσωρινή τιμωρία κατά τον χρόνο μεταξύ του θανάτου και της Αναστάσεως. Όταν η Καινή Διαθήκη αναφέρει την λέξη «Άδης», γίνεται αναφορά στην κατοικία των ψυχών που έχουν αποχωριστεί από τα σώματά τους. Παράβαλε πράξεις Β 26 έως 31. Και σε σχέση με την Γένα αναφέρει τα εξής. Τελικά, η Καινή Διαθήκη συμφωνεί, εννοεί με την Παλαιά Διαθήκη, ότι η παραμονή στον Άδη είναι πεπερασμένη, όπως γίνεται φανερό από την ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στις λέξεις «Άδης» και «Γένα». Σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, ο Άδης εξυπηρετεί μονάχα έναν ενδιάμεσο σκοπό. Παραλαμβάνει τις ψυχές μετά τον θάνατο και τις αποδίδει πάλι κατά την Ανάσταση. Αποκάλυψης K13. Παρατηρούμε ότι αυτό το πολύ σοβαρό έργο πουθενά δεν αναφέρει τον Άδη σαν τον κοινό τάφο του νεκρού ανθρώπινου γένους. Αντίθετα μάλιστα, λέει ότι δεν δέχεται τα σώματα των νεκρών ανθρώπων, αλλά τις ψυχές τους. Γι' αυτό άλλωστε και το ονομάζει «Βασίλειο των νεκρών», διότι απλούστατα εκεί μεταβαίνουν οι ψυχές των νεκρών, οι οποίες είναι οι φορείς της ανθρώπινης προσωπικότητας και συνειδητότητας. Σε καμία περίπτωση ο Άδης δεν είναι ο τάφος, δηλαδή ο τόπος που δέχεται τα νεκρά ανθρώπινα σώματα. Διαπιστώσαμε λοιπόν πως ο ορισμός για τον Άδη που δίνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά όχι μόνον δεν υιοθετείται από το πολύ έγκυρο και σοβαρό αυτό λεξικό του Κίτελ, αλλά μάλλον καταδικάζεται από αυτό ως εσφαλμένος και αβάσιμος. Ας δούμε στη συνέχεια και ένα άλλο, εξίσου σοβαρό λεξικό, το λεξικό του ερμηνευτή της βίβλου, εκδόσεων Άντικτον, στην Αγγλική. Στον πρώτο τόμο, σελίδα 787, κάτω από το λήμα «Νεκρών κατοικία», αναφέρει τα εξής. Όπως και όλοι οι άλλοι αρχαίοι λαοί, οι Εβραίοι πίστευαν ότι οι νεκροί, αν και τελείωναν την επίγεια ζωή τους, δεν έπαβαν να υπάρχουν ως εκ τούτου. Σχολιάζοντας αναφέρουμε ότι σε τελεία αντίθεση με αυτή την πίστη των Ισραηλιτών έρχονται σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι νεκροί, τελειώνοντας την επίγεια ζωή τους, πάβουν να υπάρχουν ως προσωπικότητες, με άλλα λόγια εκμηδενίζονται, αφανίζονται. Στη συνέχεια, το λεξικό αναφέρει σωρία παραθέσεων από την Παλαιά Διαθήκη για το πώς περιγράφει τον τόπο κατοικίας των νεκρών ως εξής. Ο τόπος κατοικίας των νεκρών περιγράφεται ως η τελική συναγωγή όλων των ζώντων, των οίκων των προσδιορισμένων εις πάντα ζώντα, Ιώβ Λάμδα 23. Χρωματίζεται ποικιλοτρόπος σαν το σκοτεινό γνωφερό βασίλειο, Ιώβ Ιώτα 20 έως 21. Χαρακτηριζόμενο από βαθιά σιωπή ή πάλι σαν πόλεις με πύλες. Οι κάτοικοι αυτού του βασιλείου συνήθως ονομάζονται Ρεφαΐμ. Συμπληρώνουμε εμείς ότι η λέξη Ρεφαΐμ σημαίνει φάσματα, φαντάσματα, ασώματες ψυχές μετά θάνατον. Με αυτά τα πολύ χαρακτηριστικά λόγια μεταφράζουν αυτή τη λέξη το εβραιοαγγλικό λεξικό της Παλαιάς Διαθήκης του Langenscheid, σελίς 324, η Brown, Driver και Briggs στο εβραϊκό και αγγλικό λεξικό της Παλαιάς Διαθήκης, στη σελίδα 952, και οι πολύ γνωστοί Kyle και Delitz. Προφανώς, οι κάτοικοι του Άδη διατηρούν την επίγεια τάξη τους, Ισαΐας Ιώτα Δέλτα 9-10, Ιεζεκίηλ Λάμδα Β 21-24, αλλά περιγράφονται ως και κοπιασμένοι, Ιώβ Γ 17, και αδύναμοι. Είναι απολύτως ξεκάθαρο πως και αυτό το λεξικό έρχεται σε τελεία αντίθεση με τους μάρτυρες του Ιεχωβά όσον αφορά την κατάσταση των νεκρών μετά τον θάνατο και τον τόπο της κατοικίας τους, δηλαδή τον Άδη. Ποτέ ούτε και οι προ-Χριστού Εβραίοι, ούτε και οι Χριστιανοί δεν πίστευαν ότι οι άνθρωποι μετά θάνατον οδηγούνται στην ανυπαρξία και στον εκμηδενισμό. Και όσο και αν προσπαθούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν βρίσκουν κανένα σοβαρό μελετητή της ιστορίας και της γλώσσας των λαών των χρόνων της Αγίας Γραφής που να υποστηρίζει ή έστω να συζητά τις ακραίες απόψεις τους. Επιγραμματικά αναφέρουμε και μερικά ακόμη λεξικά που δίνουν με ακρίβεια την σημασία των λέξεων «άδης» και «σιόλ». Ορισμένα μάλιστα από αυτά που θα αναφέρουμε τα χρησιμοποιούν και οι μάρτυρες του Ιεχωβά από όπου και παραθέτουν στα βιβλία τους για άλλα βεβαίως ζητήματα στα οποία συμφωνούν. Τέτοια λεξικά είναι το νέο διεθνές λεξικό της θεολογίας της Καινής Διαθήκης, εκδόσεως Colin Brown στην Αγγλική, όπου στον πρώτο τόμο, σελίδα 523, αναφέρεται ο Σιόλ, η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη για τον Άδη, ως το βασίλειο των νεκρών. Στο πολύγνωστο λεξικό έκθεσης των λέξεων της βίβλου, του Βάιν, στην Αγγλική, σελίδα 187, αναφέρεται χαρακτηριστικά κάτι που αποστομώνει εντελώς τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Συγκεκριμένα, λέει, «Ο Σιόλ δεν δηλώνει ποτέ τον τάφο. Για την κατάσταση που χαρακτηρίζει τον Σιόλ, η δε Λουκά, Ιώτα Σίγμα Ταφ, 23, έως 31, δηλαδή την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Το λεξικό βιβλικής θεολογίας του Ξαβιέ Λεόν Ντιφούρ, εκδόσεως 1974, μεταφρασμένο στην ελληνική, αναφέρει στη σελίδα 574 ότι ο Άδης είναι το βασίλειο του θανάτου και δίνει τον ορισμό ότι ο Άδης είναι η διαμονή των νεκρών. Τα ίδια περίπου αναφέρει και το λεξικό του Σταματάκου της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, όπως και το 15ο Μέγα Λεξικών όλης της ελληνικής γλώσσης του Δημητράκου, στον πρώτο τόμο, σελίδα 70, κάτω από το λήμα Άδης. Παρόλο που είναι πιθανό να σας κουράσαμε λίγο με την συνεχή παράθεση από τα σοβαρότερα σύγχρονα λεξικά, εντούτοις το κρίναμε αναγκαίο για να πληροφορήσουμε τους αγαπητούς, αλλά και πλανημένους μάρτυρες του Ιεχωβά, σε πόση κραυγαλαία αντίθεση έρχεται η εταιρεία Σκοπιά με όλους τους λογίους και με όλα τα σοβαρά βοηθήματα, προκειμένου να υποστηρίξει και να προωθήσει τις κακοδοξίες της. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, φαινόμενο όχι σπάνιο, αλλά πολύ συνηθισμένο, τότε προτιμά να διαψεύσει, να απορρίψει, αλλά και να διαστρεβλώσει κάθε επιστημονική αλήθεια και κάθε ιστορικό δεδομένο, προκειμένου να μην διορθώσει το σφάλμα της, αλλά μάλλον να το διαδώσει. Και, δυστυχώς, παρά τα τόσα εμφανέστατα λάθη και ανακρίβειες που διδάσκει, εντούτοις πάντοτε βρίσκει αδαείς και αστήρικτους και ανυποψίαστους ανθρώπους που να τους πείθει με τα ψέματα και να τους εχμαλωτίζει στα δίχτυα της. Για αυτούς λοιπόν τους καλοπροαίρετους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά απληροφόρητους και παντελώς ανυποψίαστους για τις μεθοδίες της πλάνης που χρησιμοποιούν οι ηγέτες τους, κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε όχι μόνον μία, αλλά αρκετές γνώμες υπευθύνων και σοβαρών μελετητών για το τι είναι ο Άδης. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Άδης δεν είναι ο κοινός τάφος του νεκρού ανθρώπινου γένους, όπως θέλει να μας πείσει η εταιρεία Σκοπιά, αλλά είναι ο τόπος όπου ευρίσκονται οι ψυχές των νεκρών ή αλλιώς το βασίλειο των νεκρών. Ήλθε όμως η ώρα να προσεγγίσουμε το ζήτημα του Άδου από την θεολογική άποψη όσο βέβαια μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Καταρχήν, η έννοια του Άδου και φυσικά και η αντίστοιχη εβραϊκή Σιόλ, παρόλο που πάντοτε εδήλωνε και δηλώνει τον κόσμο των νεκρών, τον χώρο όπου ευρίσκονται οι ψυχές των πεθαμένων ανθρώπων, ωστόσο αντιμετωπίζεται με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο από την Καινή Διαθήκη, από ό,τι στην Παλαιά. Ο λόγος είναι απλός. Υπήρξε ένα συγκλονιστικό ιστορικό γεγονός που άλλαξε τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο του Άδη. Αυτό το συγκλονιστικό γεγονός είναι η κάθοδος του ίδιου του Ιησού Χριστού σε αυτόν. Ο Χριστός, ως Θεός, είναι ο αρχηγός της ζωής. Πράξεις γάμα 15. Και ο έχων τας κλείς, δηλαδή τα κλειδιά, του θανάτου και του Άδου. Αποκάλυψης α 18. Και όπως είναι φυσικό, δεν ήταν δυνατό να κρατείται υπ' αυτού. Πράξεις β 24. Έτσι λοιπόν έχουμε τον πρώτο άνθρωπο που, ενώ πήγε στον Άδη, ξέφυγε από τα δεσμά του. Κάτι που μέχρι τότε ήταν παντελώς αδύνατο για οποιονδήποτε. Όσο άγια ζωή κι αν είχε. Αλλά η αλλίωση και η απώλεια της παντοδυναμίας του Άδη δεν σταμάτησε μόνον στο Χριστό. Διότι ο Θεός συνεζωοποίησε το Χριστό, δηλαδή μαζί με τον Χριστό, και συνήγηρεν, δηλαδή συνανέστησε, και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού όλους όσους πίστεψαν και πιστεύουν σε Αυτόν. Εφεσίους β, 5 και 6. Ο Άδης λοιπόν, μετά την κάθοδο του Χριστού σε Αυτόν, δεν έχασε μόνον τον Χριστό, αλλά μαζί με Αυτόν και όλους όσους πίστεψαν σε Αυτόν. Άδειασε, θα λέγαμε, από όλους τους ακολούθους του Χριστού και όλοι όσοι πεθαίνουν εν Χριστώ δεν τον επισκέπτονται, διότι δεν μπορεί να συνυπάρξει το φως του Χριστού που τους περιβάλλει με το σκότος του Άδου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η ουσία του Άδου και το περιεχόμενό του άλλαξαν ριζικά μετά την κάθοδο του Χριστού σε Αυτόν. Προς το παρόν όμως, ας αρκεστούμε σε αυτά τα λίγα σχόλια, ικανά όμως για να χαράξουν με αδρές γραμμές τον δρόμο της ορθοδόξου δογματικής της πίστεώς μας και να διαφοροποιήσουν την οπτική γωνία από την οποία πρέπει να μελετήσουμε την έννοια του Άδου κάτω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ας δούμε λοιπόν πώς περιγράφεται και πώς χαρακτηρίζεται ο Άδης από τους θεοπνεύστους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης καταρχήν. Όπως πολλές φορές μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ο Άδης παρουσιάζεται σαν το σκοτεινό βασίλειο των νεκρών. Ας δούμε με ποια λόγια τον περιγράφει ο Ιώβ στο ομώνυμο βιβλίο. «Εημέρε μου, δεν είναι ολίγε. Παύσον λοιπόν», εννοεί τα βάσανα και τις αρρώστιες που τον ταλαιπωρούσαν, «και άφες με, δια να αναλάβω λίγον, πριν υπάγω, όθεν δεν θέλω επιστρέψει, εις γιν σκότους και σκιάς θανάτου, γιν γνωφεράν, ως το σκότος της σκιάς του θανάτου, όπου τάξης δεν είναι, και το φως είναι ως το σκότος». Ιώβ Ιώτα 20-22. Ο Άδης λοιπόν εδώ χαρακτηρίζεται ως γη σκότους, ως γη γνωφερά. Μάλιστα ο ίδιος την τοποθετεί με ποιητική γλώσσα κάτω από τον ωκεανό για να δηλώσει ότι είναι παντελώς πέρα από τις δυνατότητες των ζώντων να τη φτάσουν, ότι είναι δηλαδή σε άλλον χώρο, σε άλλη διάσταση όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα. Έτσι λέει για τον τόπο της κατοικίας των νεκρών, τον Άδη. «Οι νεκροί τρέμουσιν υποκάτωθεν των υδάτων και οι συγκατοικούντες με ταυτόν». Ιώβ Κ.Σ.Τ. 5. Είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε ότι οι νεκροί που βρίσκονται κατά την ποιητική περιγραφή του Ιώβ κάτω από τα ύδατα, δηλαδή τον ωκεανό, έχουν συνέστηση της καταστάσεώς τους και μάλιστα τρέμουν, όπως χαρακτηριστικά λέγει, τον Θεό. Δεν είναι ανύπαρκτοι και εκμηδενιστέντες, αλλά έχουν συνειδητή προσωπικότητα. Άλλοι πάλι συγγραφείς τοποθετούν τον Άδη κάτω από την γη επειδή εκεί θαύτονταν οι νεκροί. Έτσι, διαβάζουμε στους αριθμούς Ιώτα Σίγμα Ταφ 30. Εάν όμως ο Κύριος κάνει θαύμα και ανοίξει η γη το στόμα αυτής και καταπίει αυτούς και καταβώσει ζώντες εις τον Άδη κτλ. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει τον Άδη ως τα κατώτερα μέρη της γης, Εφεσίους Δέλτα 9. Επίσης ο Ιωνάς τοποθετεί τον Άδη εις τα έσχατα των ωραίων, Ιωνάς Β 7. Όλες αυτές οι διαφορετικές τοποθεσίες δεν εκλαμβάνονται κατά κυριολεξίαν, αλλά σαν σκοπό έχουν να δηλώσουν ότι ο τόπος όπου ευρίσκονται οι ψυχές των νεκρών είναι εντελώς απρόσιτος στους ζώντες επί της γης. Ο Άδης περιγράφεται επίσης ως αδιφάγος, στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης τουλάχιστον, δεν έκανε διακρίσεις για κανέναν, αλλά όλους τους ανθρώπους ερχόταν ώρα που τους κατάπινε. Έτσι γράφει ο ψαλμωδός. Τις άνθρωπος θέλει ζήσει και δεν θέλει ιδί θάνατον? Τις θέλει λυτρώσει την ψυχήν αυτού εκ της χειρός του Άδου? Ψαλμός 89, Πιθήτα 48. Βέβαια η κατάσταση αυτή σαφώς άλλαξε για τον Χριστό και τους ακολούθους του. Ο δρόμος που οδηγεί στον Άδη είναι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες μονόδρομος, δρόμος χωρίς επιστροφή. Γι' αυτό ο Ιώβ λέγει «Ήλθον τα ηρυθμημένα έτη, και θέλω υπάγει την οδόν, όθεν δεν θέλω επιστρέψει». Ιώβ Ιώτα Σίγμα Ταφ 22. Και αλλού πάλι λέγει «Καθώς το νέφος διαλύεται και χάνεται, ούτως ο καταβαίνουν εις τον τάφον δεν θέλει επαναβεί. Δεν θέλει επιστρέψει πλέον εις τον οίκον αυτού, και ο τόπος αυτού δεν θέλει γνωρίσει αυτόν πλέον». Ιώβ Ζήτα 9 και 10. Λέγει και εδώ σαφώς ο Ιώβ ότι όποιος εγκαταλείπει αυτόν τον κόσμο δια του θανάτου και μεταβαίνει στον Άδη, δεν επιστρέφει πάλι πίσω. Η γη των ζώντων δεν θα τον ξαναδεί. Και για τους ζωντανούς θα πάψει πλέον να υπάρχει. Όχι βέβαια γιατί ο ίδιος θα οδηγηθεί στην ανυπαρξία, αλλά διότι θα υπάρχει σε έναν άλλο κόσμο, τελείως διαφορετικό και απροσπέλαστο από τον κόσμο των ζωντανών. Με αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε όλα τα σχετικά χωρία που μιλούν για μη ύπαρξη των νεκρών, όπως το αμέσως προηγούμενο από αυτά που διαβάσαμε. Ο οφθαλμός του βλέποντός με δεν θέλει με ειδή πλέον. Η οφθαλμή μου είναι επεμέ και εγώ δεν υπάρχω. Εννοεί σαφώς ότι δεν υπάρχει ανάμεσα στους ζώντες και όχι ότι δεν υπάρχει πουθενά, διότι προηγουμένως είδαμε ότι ο ίδιος ο Ιώβ λέγει ότι οι νεκροί υπάρχουν στην γη του σκότους και τρέμουν μάλιστα τον Θεό. Παρόμοια όμως εδάφια τα απομονώνουν οι αιρετικοί δολίως και έντεχνα για να παραπλανήσουν τους οπαδούς τους που δεν είναι στερεοί στην πίστη. Α. Πέτρου ε. 9. Είδαμε λοιπόν ότι η πορεία προς τον Άδη είναι χωρίς επιστροφή, δηλαδή επιστροφή στην γη των ζώντων. Ωστόσο, η Επαγγελία της Αναστάσεως εγγυάται την ολοκληρωτική κατάργηση του Άδου και την εκένωσή του από όλους τους νεκρούς. Στο τέλος, μετά την Ανάσταση, μια και όλες οι ψυχές των ανθρώπων που ήταν φυλακισμένες αυτών θα έχουν επανενωθεί με τα σώματά τους, ο Άδης χωρίς πλέον δεσμίους θα ρυφθεί στην λίμνη του Πυρός. «Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις την λίμνη του Πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος». Αποκάλυψης 13, Κάπα 13 και 14. Ο Άδης, αν και είναι ένας τόπος παντελώς απροσπέλαστος και ξένος προς τους ζωντανούς, δεν είναι και απροσπέλαστος από τον Θεό. Ο ωραιότατος ψαλμός 139 του Δαβίδ αναφέρει «Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί ή, εάν καταβόεις τον Άδην, πάρει, δηλαδή παρευρίσκεσαι και εκεί. Ψαλμός Ρόλαμδα Θήτα, 138 κατά τους 70, στίχος 8. Όμοια, ο ίδιος ο Κύριος λέγει στον προφήτη Αμός, «Εάν σκάψωσιν έως Άδου, εκείθεν η χείρ μου θέλει ανασπάσει αυτούς». Αμός Θήτα 2. Η παρουσία λοιπόν του Θεού δεν λείπει από τον Άδη, ούτε ο τόπος των νεκρών είναι ξένος και κεκριμένος από τον Θεό, όπως είναι για τους ζωντανούς ανθρώπους. Ένας συνήθις χαρακτηρισμός του Άδου, που έχει άμεση σχέση με το απρόσιτο των ζωντανών στο χώρο αυτών, αλλά συγχρόνως και με την αδυναμία των νεκρών να ξεφύγουν από εκεί, είναι και η αναφορά του ως πόλης με πύλες. Έτσι ο Θεός ρωτά τον Ιώβ, «Ηνύχθησαν οι σε του θανάτου επίλε, ή είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου, δηλαδή του Άδου». Ιώβ λάμδα ήτα 17. Αυτές όμως οι πύλες δεν αντέχουν στην παρουσία του Χριστού και θράβονται. Το άνοιγμα αυτών των αιωνίων πυλών και την θριαμβευτική κάθοδο του Χριστού στον Άδη περιγράφει ο ψαλμωδός ως εξής. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Και στην ερώτηση «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης» δίνεται η απάντηση. «Κύριος κρατεός και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πολέμο». Πάλι να ακούγεται η προσταγή. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? «Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης». Ψαλμός ΚΓ, ΚΔ κατά το μασορητικό, στίχοι 7 έως 10. Ο βασιλεύς της δόξης που αναφέρεται εδώ δεν είναι άλλος από τον Χριστό κατά την θεϊκή του φύση. Άλλωστε με παρόμοιο τρόπο τον ονομάζει και ο Απόστολος Παύλος όταν κατηγορεί τους άρχοντες του αιώνος τούτου, λέγοντας «Διότι αν ήθελον γνωρίσει», εννοεί την σοφία του Θεού, «δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης». Α. Κορινθίους Β. 8. Οι πύλες όμως αυτές δεν έχουν ισχύ ούτε και για τους ακολούθους του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία Του, όπως άλλωστε ο ίδιος διαβεβαίωσε λέγοντας. «Καγώ δε συλλέγω ότι σύ η Πέτρος και επί ταύτητη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πύλε Άδου ου κατησχίσου συναυτής», δηλαδή οι πύλες του Άδου θα είναι ανίσχυρες μπροστά της. Ματθαίος Ιωτασίγματαφ 18. Ας δούμε όμως μερικές εκφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης, όσες μας επιτρέψει ο υπόλοιπος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, για το ποιοι ήταν οι κάτοικοι του Άδη, τουλάχιστον την προχριστιανική εποχή, και σε τι κατάσταση ευρίσκονται. Ο Θεός, κατά την διάρκεια μιας εκ των εμφανίσεών του προς τον πιστό Αβραάμ, οπότε και του επεβεβαίωσε την Διαθήκη του προς αυτόν και προς το σπέρμα του, του απεκάλυψε επίσης και ορισμένα γεγονότα που θα συνέβαιναν στο έθνος που θα προερχόταν από αυτόν, αλλά και στον ίδιο. Μεταξύ αυτών, του προανήγγειλε και το γεγονός του θανάτου του, αρκετά χρόνια νωρίτερα, λέγοντας «Σύ δε, θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη και θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατι καλό». Γένεσης ΙΕ 15. Ο Θεός λέγει στον Αβραάμ ότι θα πεθάνει με τα λόγια «Θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου». «Απέρχομαι» σημαίνει ότι φεύγω από έναν τόπο και πηγαίνω σε έναν άλλο. Το ποιος είναι αυτός ο τόπος έχει καταστεί φανερό από όλα όσα έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Ο τόπος αυτός που θα πήγαινε ο Αβραάμ μετά τον θάνατό του είναι ο Άδης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Θεός λέγει στον Αβραάμ ότι θα πήγαινε να βρει τους πατέρες του. Με άλλα λόγια, ούτε οι νεκροί πατέρες του Αβραάμ ήταν ανύπαρκτοι και εκμηδενισμένοι, ούτε ο Άδης ήταν ο ακατοίκητος, χωρίς κατοίκους, κενός. Δεν του λέγει λοιπόν ο Θεός κατά λέξη ότι θα πεθάνει ειρηνικά και σε βαθύ γύρας μετά από χρόνια, αλλά χρησιμοποιεί την ισοδύναμη έκφραση ότι θα απέλθει προς τους πατέρας του. Θα εγκαταλείψει δηλαδή την γη των ζώντων και θα πάει να συναντήσει τους προπάτορές του, από τους οποίους μονίμως είχε χωριστεί εξαιτίας του θανάτου των. Ο θάνατος, δηλαδή οι πύλες του Άδου που ενώ ήταν ζωντανός ήταν κλειστές για αυτόν και δεν τον άφηναν να του συναντήσει, θα άνοιγαν και για τον ίδιο και έτσι θα του συναντούσε και πάλι. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσε τέτοια έκφραση ο Θεός, εάν οι προπάτορες του Αβραάμ ήσαν ανύπαρκτοι και εξαφανισμένοι. Ήλθε λοιπόν η στιγμή που του είχε προφητευτεί, δηλαδή η στιγμή του θανάτου του, και τον έθαψαν οι γη του Ισαάκ και Ισμαήλ στο σπήλαιο Μαχπελάχ. Ας διαβάσουμε την διήγηση. «Και εκ πνεύσας απέθανεν ο Αβραάμ εν γύρατι καλό, γέρον και πλήρης ημερών, σε ηλικία 175 ετών, και προσετέθη στον λαόν αυτού», Γένεσης ΚΕ 7-10. Ο Αβραάμ λοιπόν, όπως του είχε προείπει ο Θεός, απήλθε προς τους πατέρας αυτού, ή ισοδύναμα, προσετέθη στον λαόν αυτού. Πού ήταν ο λαός του? Στον Άδη. Και πώς προσετέθη? Προφανώς, με το να πάει και ο ίδιος εκεί και να του συναντήσει, εγκαταλείποντας την παρούσα προσωρινή ζωή. Μήπως άραγε το ότι απήλθε προς τους πατέρας του, ή ότι το προσετέθη στον λαόν αυτού, εννοεί ότι ετάφη σωματικά μαζί τους? Μήπως δηλαδή το σώμα του τοποθετήθηκε στον ίδιο οικογενειακό του στάφο? Αν και η φράση «προσετέθη στον λαόν αυτού» υποδηλώνει κάτι ευρύτερο από τον στενό συγγενικό του κύκλο, εν τούτης ας το εξετάσουμε βαθύτερα. Ο Αβραάμ ετάφη στο σπήλαιο Μαχπελάχ που βρίσκεται στη Χεβρόν νοτίως της Ιερουσαλήμ, ενώ οι προπάτορές του είχαν ταφεί στη Μεσοποταμία, δηλαδή στο σημερινό Ιράκ. Επί παραδείγματι, ο πατέρας του, Θάρα, απέθανε στη Χαράν της Μεσοποταμίας, Γένεσης Ι32. Καμία λοιπόν λογική και ιστορική βάση δεν έχει ο ισχυρισμός των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι η έκφραση «ο Αβραάμ προσετέθη στον λαόν αυτού» σημαίνει απλώς ότι ετάφη. Το σώμα του Αβραάμ πράγματι οδηγήθηκε στον τάφο, αλλά η ψυχή του απήλθε προς συνάντηση των προπατώρων του στον Άδη, όπου πλέον πολιτογραφήθηκε και συγκαταρρυθμίθηκε με τον υπόλοιπο λαό του, όσοι μέχρι τότε είχαν πεθάνει. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να διακόψουμε για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε επίσης και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.